Vážení diváci, v dnešní diskuzi se budeme věnovat rezistenci škůdců k insekticidům. Podíváme se na mandelinku bramborovou a pozimní škůdce řepky. Jsem ráda, že ve studiu TV Zemědělec mohu přivítat odborníka na tato témata, pana profesora Františka Kocourka z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, největší nárůst rezistence jste zaznamenali ve svém nejnovějším výzkumu u mandelinky bramborové. Jaký byl vývoj v posledních letech a jaký je aktuální stav?
Mandelinka bramborová ze škůdců, kteří se u nás vyskytují, selektuje nejrychleji rezistenci k různým účinným látkám. Je to druh, který kombinuje dva základní mechanismy rezistence. Ten první je rezistence, která se označuje Knoddaue rezistence. Já vysvětlím, je to rezistence, která je podmíněna bodovou mutací genu, který zodpovídá za bílkovinu receptoru pro účinné látky, receptor, který je umístěn v nervovém systému hmyzu. A když ta účinná látka je funkční, tak se naváže na ten receptor a hmyz potom zemře. Jestliže dojde k této bodové mutaci, tak se změní struktura receptoru a nenaváže se ta účinná látka na receptor a ten přípravek nefunguje. To je jeden typ rezistence. A druhý typ rezistence je takzvaná metabolicky podmíněná rezistence, kdy dochází k produkci a nadprodukci enzymů detoxikačních, které odbourají tu účinnou látku přípravku dřív, než se naváže na ten receptor. A mandelinka tyto dva mechanismy kombinuje. A teď trošku k historii, protože mandelinka bramborová selektovala nejprve rezistenci k DDT. Právě toho typu Knoddaue rezistence. A na stejném receptoru je založena rezistence k pyretroidům. Takže to, co začalo už v 60. letech DDT, pokračovalo v 70. letech a od té doby je rezistence mandelinka u nás rezistentní k pyretroidům. Dále na podobném principu, ale jiným receptorem, byla selektována rezistence k organofosfátům. Mm-hmm. Takže v současné době, na počátku vlastně tohoto století, už pyretroidy ani organofosfáty nebyly účinné vůči mandelince a začaly se používat neonikotinoidy. A rezistence k neonikotinoidům je právě podmíněna tím druhým mechanismem detoxikačních enzymů, který je polygenně založen a znamená, že nedochází ke cross-rezistenci, křížové rezistenci mezi všemi neonikotinoidy, ale postupně podle toho, jaká je vazba té účinné látky na ty detoxikační enzymy, došlo nejprve k rezistenci k mospilanu, potom k rezistenci k biskáje a v loňském roce už jsme zachytili rezistenci k přípravku Aktara. Mm-hmm.
Jak jste tedy zmínil, nově jste zjistili rezistenci mandelinky k účinné látce tiametoxam a přestože tuto účinnou látku nebudou moci pěstitelé používat, signalizuje to nějaký vývoj rezistenci mandelinky?
Signalizuje to vývoj, protože my jsme z 20 testovaných populací mandelinky bramborové v loňském roce už u 3 populací zjistili sníženou účinnost, která odpovídá neúčinnosti v praxi. Znamená to, že kdyby se Aktara, přípravek s touto účinnou látkou, používali v dalších letech, tak jeho životnost u nás bude do 3 let a nebude fungovat žádný neonikotinoid přímým postřikem. Ten zákaz byl způsoben studiemi, které dokladují vliv této účinné látky na negativní vliv této účinné látky na solitérní včely. Mm-hmm. Takže oprávněný ten zákaz byl, ale ono v současné době postupně používání neonikotinoidů jako nosných přípravků na ochranu proti škůdcům u nás i ve světě končí a bude nahrazen takzvanými diamidy.
Mm-hmm. Jaký potenciál je tedy těchto přípravků, těchto diamidů pro pěstitele?
Tak diamidy jsou skupina účinných látek které začínají být povoleny i v České republice. Nejprve byl povolen přípravek Coragen pro ochranu proti obaleči v sadech a proti dalším škůdcům. A právě v loňském roce byl poprvé přípravek Coragen povolen do brambor společně s přípravkem Benevia. Potenciál těch přípravků odhaduji osobně, že jejich životnost v ochraně proti mandelince bude okolo 10 let. A pak se postupně bude selektovat z rezistence mandelinky i k těmto účinným látkám, protože ve vědě je známo, že škůdci selektují právě rezistenci typu KDR i k diamidům. Bylo to dokladováno z Číny na zápředníčku polním, kdy po 3 letech aplikací opakovaných se objevily rezistentní populace diamidů. Ty diamidy je nová skupina účinných látek, která někdy má zpožděnější účinnost, tedy pěstitel nemůže očekávat mrtvé larvy mandelinky druhý den na zemi a někdy to trvá 3-4 dny a oni přestanou žrát, takže s pomalým mechanismem účinku a mají jednu výhodu, že nemají negativní vliv na včely, nemají negativní vliv na řadu přirozených nepřátel. A ještě jedna velká výhoda je, že jejich metabolity jsou velmi rychle v produktech degradovány, takže se nevyskytují v plodech při sklizni jejich metabolity. Takže z hlediska zdraví je to nosný, jsou to nosné přípravky pro ochranu ovoce a zeleniny. Ale na těch bramborách se na to pěstitelé budou muset naučit. Jejich trošku nevýhoda je, že jsou dražší v aplikaci na 1 hektar než neonikotinoidy. Ale když už ty neonikotinoidy neměly účinnost, tak pak už nám nezbývá než ty diamidy. Já teď bych ještě doplnil, že vedle diamidů je možné proti mandelince použít přípravky, které jsou také povoleny pro ekologické pěstování brambor. To jsou přípravky Spintor na bázi spinosadu a azadirachtín, přípravek ním azál. Takže i tyto přípravky je možné zařadit, když nebudou klasické účinné látky fungovat.
Pane profesore, zmínil jste neonikotinoidy. Zajímavostí u nich je meziroční nárůst účinnosti na mandelinku. Čím je to dané?
Tak on to není meziroční nárůst. Ten nárůst jsme publikovali s účinností mezi rokem 2017 a 2018, kdy v roce 2018 měl vyšší účinnost průkazně na zhruba 20 testovaných lokalitách, na většině z nich byla vyšší účinnost. To není tím, že se tam vrací citlivost. To je dáno tím, že ta účinnost mezi roky kolísá podle toho, jak ten hmyz před ošetřením je zatížen stresy. Z toho plyne, že ten stres může být vysoká teplota, nedostatek vlhkosti v potravě, obranné látky v bramboru a podobně. A jestliže už ten hmyz je zatížen stresem před ošetřením, tak to ošetření neonikotinoidy, zejména tím přípravkem Biskaya, má vyšší účinnost, než když ten hmyz je v té nejlepší kondici.
Co by tedy pěstitelé brambor měli vědět a dodržovat v ochraně proti mandelince bramborové, aby byl stav nejen aktuálně řešitelný, ale také dlouhodobě udržitelný?
No tak určitě je tam jedna zajímavost, že někteří i pěstitelé se domnívají, že když 10 let nepoužijí pyretroidy, takže po 10 letech se vrátí citlivost. To u mandelinky bramborové neplatí. Ta si tu rezistenci drží v sobě po dobu více než 10 nebo 15 let. Podobně to bylo zjištěno u obaleče jablečného, že jsou druhy hmyzu, který si udržují tu rezistenci. Takže vrátit se ke starým přípravkům vlastně není možné. Takže první krok je použít, když nefungují přípravky, jako v případě letošním je zhruba třetina lokalit, kde už nefunguje přípravek Biskája nebo nebude podle loňských výsledků monitoringu. Takže tam už se nedá použít ta Biskája. Tam, kde ještě funguje, v loni fungovala, tiaklopid, tam je ho možné ještě použít třeba rok nebo dva, ale pak to stejně skončí neúčinností a je třeba teda přejít na ty nové diamidy, na ten přípravek Coragen nebo Benevi a případně Spintor. Ještě je tu do budoucna taková možnost zařadit do ochrany biologické prostředky, jednak vrátit zpátky povolení k aplikaci přípravku na bázi Bacillus thuringiensis forma tenebrionis, který byl kdysi dávno u nás povolen. To je klasický biopreparát, který je v řadě zemí Evropské unie používán. No a pak biopreparáty, které jsou ve výzkumu, ve vývoji. V České republice byl zahájen projekt na ověření účinnosti přípravku biopreparátu proti mandelince na bázi Boveria basiana, to je houba entomopatogení a také entomopatogenních nematod. Tak to je ta perspektiva do budoucna. Postupně, když už nebude náhrada chemie, přejít na biologické prostředky ochrany.
Tak to byly tedy možnosti ochrany, co se týče přípravku. A co se týče načasování?
Tam je v současné prováděné praxi řada rezerv. Všechny přípravky, které jsem jmenoval, tedy ze skupin neonikotinoidů nebo i těch diamidů, není vhodné aplikovat na dospělce. Většinou mají sníženou účinnost, ty nové přípravky, tam není ta mortalita vidět, že popadají do řádku. Často to trvá 2-3 dny, oni nejprve přestanou požírat, škodit a pak teprve dochází k té mortalitě. Takže ne na brouky a počkat, až se začnou hromadně líhnout larvičky z vajíček. Nejcitlivější stádium mandelinky je stádium po vylíhnutí, takzvané L2 stádium, to jsou ty malé larvičky. A jakmile už přerostou do toho stádia před kuklením, ty velké, tak už se účinnost všech přípravků starých i nových prudce snižuje. Takže pak z toho plyne načasovat dobře to ošetření na malé larvičky. Pravda je, že při velmi silném výskytu pak je nutné aplikaci opakovat po druhé. Ale ty dvě aplikace pak by měly dostačovat k tomu, aby mandelinka nezaložila druhou generaci v létě, aby se pak ještě musela ošetřovat ta druhá generace, která v současné době místo, jak dřív škodila v nížinách, tak v současné době v nížinách kvůli suchu a teplu většinou druhá generace není nebo neškodí a naopak na Vysočině v podhůří se objeví druhá generace, která pak ještě potřebuje to ošetření. A pak je další skupina opatření, které se nazývají antirezistentní strategie, tedy pěstitel musí přípravky účinné látky mezi sebou střídat. Takže potom stojí za to střídat i ty diamidy s tou biskájou, ale nemá smysl střídat diamidy mezi sebou. Tedy přípravek Coragen a Benevia mají stejný mechanismus účinku a není to teda antirezistentní strategie, jenom jeden z nich se si mohou vybrat.
To mě tedy napadá, jakých největších chyb by se pěstitelé měli vyvarovat?
No tak chyby jsou v tom, že použije přípravek, o kterým se ví, že v daném regionu ta mandelinka vůči němu je rezistentní.
Pane profesore, zabýváte se také rezistencí podzimních škůdců řepky k insekticidům, a to dřepčíky a mšicí broskvoňovou. Jak závažná je situace u těchto škůdců? Začneme-li nejprve dřepčíky?
Tak u obou druhů škůdců je situace v selekci rezistenci velmi závažná. U těch dřepčíků musíme rozlišit, zda je to rezistence dřepčíků rodu Filotreta v době vzcházení nebo dřepčíka olejkového. Pro oba tyto druhy je společné, že pro ně nejsou na ně nejsou účinné neonikotinoidy, zejména přípravky na bázi tiaklopridu nebo biskája, jsou zcela neúčinné. Ve vědě vedeme diskuzi, zda už je to rezistence nebo úplná tolerance těchto druhů k neonikotinoidům, tak to mají oba druhy společné. Břepčící rodu filotreta škodí při vzcházení, takže jejich škodlivost se zvýšila po zákazu použití neonikotinoidů na moření osiva řepky velmi výrazně. A v současné době jsou ty břepčící rodu filotreta ošetřování pyretroidy často opakovaně v době vzcházení do fáze 4 pravých listů. Kdežto dřepčík olejkový je dosud u nás citlivý k pyretroidům klasickým, ale opakované aplikace, které jsou vůči němu pak cíleny od konce září, často až do poloviny listopadu, pomocí pyretroidů, povedou k velmi rychlé selekci rezistence.
Jak velkým problémem je tedy pokles účinnosti pyretroidů na dřepčíky? A proč na dřepčíky neúčinkuje účinná látka tou fluvalinát, která též mezi pyretroidy patří?
Ano, tak účinnost pyretroidů na dřepčíky u nás je dosud vysoká ve srovnání s účinností v zemích západní Evropy nebo v Polsku, v Německu, kde pyretroidy buď už přestali účinkovat, nebo se vyselektovala vysoká rezistence, zejména dřepčíka olejkového k pyretroidům. A my se do toho stádia s touto intenzitou ochrany v České republice dříve nebo později dostaneme. My jsme právě zachytili první v loňském roce z monitoringu z 20 populací, první 3 populace, u kterých účinnost pyretroidu lambda-cyhalotrin poklesla v důsledku výskytu rezistence. Jestli takovýto trend opakovaných aplikací pyretroidu na řepku v podzimním období, často 2 až 3 aplikace za sebou, bude pokračovat, tak doba životnosti pyretroidů pro podzimní ošetření vůči dřepčíkům obou těmto typům odhaduji maximálně na 5 let. A dostaneme se do toho stádia, které je nejhorší v současné době ve Velké Británii v řadě hrabství, kdy už ochrana proti dřepčíkům není možná žádným přípravkem. My tu máme takovou šanci, že oddálit těmi postupnými kroky nástup té úplné rezistence. Tím, že budeme pyretroidy střídat s jinými látkami. A my jinou skupinu účinných látek pro podzimní aplikace nemáme. A je tu šance, že by snad mohl být, stejně jak byl povolen v Británii na výjimky, i u nás povolen účinná látka indoxacarb na dřepčíky. A kdybychom ho zařadili na toho dřepčíka olejkového a vystřídali pyretroidy, tak prodloužíme dobu životnosti pyretroidů a současně ten indoxacarb bude mnohem účinnější. U dřepčíka olejkového je ještě jedna zajímavost, že když použijeme jiný pyretroid na bázi taufluvalinátu, tak je ta účinnost nedostatečná, aniž by se selektovala rezistence. Takže my jako novinku pro letošní rok, pro podzimní aplikace proti dřepčíku olejkovému přípravky na bázi taufluvalinátu již nedoporučujeme.
A když se podíváme na dalšího škůdce řepky podzimního, mšici broskvoňovou, jaká je situace u ní?
Tak mšice broskvoňová u nás na řepce dříve přímo vůbec neškodila. Na rozdíl od třeba Polska nebo i Německa, kde byly známy přímé škodlivosti mšice broskvoňové. Mšice broskvoňová je hlavně přenašeč virových chorob všech plodin, včetně řepky, a v našich podmínkách netvoří ani kolonie. A právě od roku 2016 opakovaně se začala přemnožovat na řepce v některých letech. A to právě v důsledku zákazu moření osiva neonikotinoidy. Jestliže tam šice naletí do řepky velmi často ve fázi tvorby prvních dvou listů, tak je schopna založit kolonie na spodní straně listů. A potom přípravky, které nejsou systemické nebo nepronikají přes listy, se na spodní stranu listů nedostanou. Takže potom se selektuje rezistence k pyretroidům a jsou neúčinné organofosfáty, protože se nedostanou na spodní povrch listu. Takže nám zbývá na podzimní ošetření jenom neonikotinoidy. Už pro letošní rok, pro podzimní období, budou povoleny specifické aficidy vůči mšicím. Předpokládá se, že to budou jednak přípravky typu tepeky nebo některé diamidy a ty budou řešit ochranu proti mšicím nejenom z hlediska přímé škodlivosti a jejich zabránění, ale i potlačení výskytu mšic jako přenašeče virových chorob. Protože poslední tři roky virové choroby řepky, virus žloutenky vodnice konkrétně, byl rozšířen na rostlinách ve vysoké frekvenci od 30 do 50% a vedl ke snížení výnosů sám o sobě. Důležité je zabránit časnému přenosu virů, čím dříve je ten virus na rostliny přenešen, ty následně dojde k jeho rozvoji na podzim a na jaře a tím větší jsou pak ztráty na výnosech. Takže ochrana proti mšicí broskvoňové v řepce na podzim je nezbytné řešit z důvodu zabránění škodlivých výskytů virových chorob.
A jak jste naznačil, tak citlivost dřepčíku a mšice broskvoňové na insekticidy je velmi odlišná. Jak by tedy pěstitelé v tom podzimním období měli postupovat při ochraně proti škůdcům?
Ano, to je velmi obtížné řešení pro pěstitele, protože pak na jednu skupinu škůdců musí použít dosud účinné pyretroidy na dřepčíky nebo případně pak ten indoxacar. A naopak na ty mšice musí použít neonikotinoidy, protože ty pyretroidy na ně neúčinkují. Kombinovat tyto dvě skupiny látek je obtížné pro pěstitele časově, protože na mšice je třeba kvůli přenosu viru zasahovat co nejdříve, řekněme od fáze 3-4 pravých listů, aby se už ty viry první nepřenášely. Kdežto termín ošetření na dřepčíka je každý rok zcela odlišný. Některé roky naletuje do řepky začátkem září a ošetření je do poloviny září. Samozřejmě to ošetření je nutné cílit v současné době pyretroidy. A v některých letech naletuje až na konci září, dokonce v polovině října, takže pak je to ošetření těmi pyretroidy to velmi pozdní. Nelze jednou skupinou přípravku počítat, že ošetříme obě skupiny škůdců. Navíc se v posledních letech na řepce začala lokálně přemnožovat zápředníček polní, který, jak my jsme zjistili na několika populacích, je u nás také zcela rezistentní k pyretroidům. Takže my, když stříkáme pyretroidy na dřepčíka, tak nám tam zůstává mšice a zápředníček, tedy už dva škůdci. Jediná náhrada do budoucnosti by bylo nějaké účinné mořidlo, protože v současné době možnost použití mořidla na řepku je možné přípravek Lumipoza a jeho účinnost je v té první fázi nad řepčíky podmíněna vysokou vlhkostí, v suchu je velmi málo účinný a na účinný na mšici broskvoňovou je jenom v té první fázi do těch prvních dvou listů. Velmi obtížné rozhodování o ošetření proti škůdcům na podzim z hlediska výběru i časování termínu aplikace.
Mm-hmm. Ale je to tedy možné?
Možné to je, ale v každém případě to vede ke zvýšeným nákladům. Mm-hmm. My se pořád pohybujeme v tom, že poměrně levné účinné mořidlo řepky zabránilo výskytu škůdců na poměrně dlouhé období. Mm-hmm. Současné mořidlo to nedokáže, nebo nejsou známy taková mořidla a pěstitele místo moření používají opakovaně foliární aplikace často 2 až 3x a to celkem zvyšuje náklady na ochranu rostlin v podzimním období.
Pane profesore, děkuji vám za nové poznatky v oblasti rezistence a těším se zase někdy na shledanou.
Já vám také děkuji.